რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საპროტესტებენ და რას მოითხოვენ აჭარის ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტები ახალი დირექტორისგან.
შეჭიროს დაუსაბუთებელი ბრალდებები, თვალთვალი, შანტაჟი, თანამშრომლებზე თავდასხმა და მათი დისკრედიტაცია.
ის საფუძველზე ადანაშაულებს ოპოზიცია გორის მერიას რამდენიმე მილიონის აუთვისებლობაში.
4 მილიონი როცა ვერი ხარჯება, ნიშნავს იმას, რომ პრიორიტეტები ვერ გასაზღვრეს.
ეს ხდება იმის გამო, რომ არაკომპეტენტური კადრები ყავს მერიას, არ იციან მუშაობა.
არ ვიცი, საიდან მოაქვს ეს ინფორმაცია? ოპოზიცია აიღებს და ისე სიტყვის, რომ მე ვიღაცამ თავი უნდა იმართო.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც სარჩევნო სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს. ინიციატორები ოფიციალურად არიან ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს საპარლამენტო ფრაქციები, თავად კანონპროექტი კი 30 ოპოზიციური პარტიის ავტორობით მომზადდა და გულისხმობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების კლავშერეული მაჟორიტარულ პროპორციული სისტემით ჩატარებას, თუმცა ის ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძის განმარტებით, კანონპროექტი ითვალისწინებს ხმების პროპორციულ განაწილებასაც და მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებსაც. კაპანაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული გერმანული პრინციპი გულისხმობს, რომ ყველა პარტია ისე იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი, რა პროპორციის ხმებსაც მიიღებს მოსახლეობისგან და ასევე ითვალისწინებს არჩევნებს მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში.
ეს არის ისეთი ტიპის მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ მიიღოს არაპროპორციულად მეტი წარმომადგენლობა პარლამენტში. ეს დოკუმენტი არის აბსოლუტურად შესაბამისი საქართველოს კონსტიტუციასთან, ამაში ვართ ღრმად დარწმუნებულები, ამიტომ ნებისმიერი ინსინუაცია მართული გუნდის მხრიდან, ეს დოკუმენტი არის არაკონსტიტუციური, ან მიუღებელი, არის უბრალოდ იმის არაღიარება, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი.
როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ თქვა, ახლა ბურთი ქართული ოცნების მოედანზეა და თუ მართო პარტია სურს ძალიან მწვავე პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის მოძებნა, სწორედ ოპოზიციის მიერ მომზადებული კანონპროექტია გამოსავალიო. ოპოზიციის განცხადებას, რომ ის მიერ შემუშავებული მოდელი კონსტიტუციას შეესაბამება, კვლავ უარყოფენ მართველ პარტია ქართულ ოცნებაში. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის თქმით, ეს გამოჩნდა დიპლომატიური კორპუსის ინიციატივით გასული კვირის ბოლოს გამართულ შეხვედრაზეც.
შესაბამისად, იმის მტკიცება, რომ საკანონმდებლო დონეზე, ანუ საარჩევნო კანონმდებლობის და კოდექსის დონეზე, აქ რაიმე ცვლილებების გაკეთება არის შესაძლებელი, ეს ჩემის აზრით, მას შემდეგ, რაც ამ შეხვედრაზე ყველაფერი აშკარად გამოჩნდა, არის ოპოზიციის ამნაწილის მცდელობა, რომ თავის მხარდამჭერებთან, ვინც გამოიყვანეს და ქუჩაში დააყენეს, იმ ადამიანებთან გარკვეულწილად სახე შეინარჩუნონ.
უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე ოპოზიციის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის კომენტირებისას, რაც შეეხება თავად ამ კანონპროექტს, როგორც კვე გითხარით, ის დღეს ოფიციალურად დარეგისტრირებული არის, შემდეგაც სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია აპირებს, რომ ეს დოკუმენტი რევიზიისთვის გაუგზავნოს ეუთოს ექსპერტებს, კერძოდ კი მის გასარკვევად შეესაბამება თუ არა კანონპროექტი საქართველოს კონსტიტუციას. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიციის აქციების საპასუხოდ მართველი პარტიის მხარდამჭერების მიერ აქციების გამართვა და ძალადობრივი დაპირისპირება ქვეყანას კიდე უფრო ღრმა კრიზისში შეიყვანს და ამის საწინააღმდეგოდ ერთადერთი გზა პოლიტიკური კონსენსუსია.
მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი პოლიტიკური კონსენსუსი პოლიტიკურ პარტიებს და საზოგადოებას შორის. ამ ეტაპზე ეს კონსენსუსი ალბათ გამოიარებს იმაში, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორ გადავიდეთ, ან სულ მცირე ვიფიქროთ ისეთ ალტერნატიულ საარჩევნო მოდელებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესს უფრო სამართლიანს გახდის და თანაბარ პირობებში ჩააყენებს.
რაჩახება ბოლოდღების აქციების დროს პოლიციის ქმედება სახალხო დამცველის შეფასებით არ მხოლოდ ამ, არამედ წლის განმავლობაში გამართულ სხვა აქციებზეც მთელ რიგ შემთხვევაში პოლიციელების ქმედება არ იყო ეფექტური კონტრდემონსტრანტების მიმართ, რომლებიც აგრესიულები იყვნენ და მშვიდობიანი აქციების მონაწილეებს ემუქრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ 14 ნოემბრიდან ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები მართავენ საპროტესტო აქციებს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით, ბოლო დღეებში კი აქციებს მართავენ მართული პარტიის მხარდამჭერები. Რამდენიმე ასეთი აქცია ძალდობაში გადაიზარდა, მათ შორის ზუგდიდში, სადაც 3 დეკემბერს აქციის მონაწილეებმა ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ოფისს დაუშინეს კვერცხები, ბოთლები, ცოცხები და ყავარჯნები და ამ ოფისის მინები ჩაამსხვრიეს. დღეს ზუგდიდის პოლიციის სამართლის შენობასთან იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები სალომე სამადაშვილი და ხატია დეკანოიძე, რომლებმაც ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ირაკლი ფაცაციას განმოითხოვეს განმარტებები იმის თაობაზე, თუ რატომ არ დაიცვა ვანდალიზმისგან პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. საპასუხოდ პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ აქციის დაწყებამდე პოლიციის ორი ეკიპაჟი იყო მობილიზებული ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, მას შემდეგ რაც ამ პარტიის წევრებისგან მიიღეს შეტყობინება, რომ მათ ოფისთან იგეგმებოდა აქცია. ირაკლი ფაცაციას განცხადებითვე, როცა სიტუაცია დაიძაბა, პოლიციის დამატებითი ძალების მობილიზება მოხდა და სამართალდამცავები კანონის შესაბამისად მოქმედებდნენ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ზუგდიდის პოლიციის უფროსი დაადანაშაულეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მითითებების შესრულებაში და განაცხადეს, რომ პოლიციის აქციელი სამარცხვინო იყო. აქციები დღეს გაგრძელდა აჭარის რეგიონში, მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა მაჟორიტარი დეპუტატის ანზორ ბოლქვაძის ოფისთან გამართეს აქცია. შეძახილებით მონა და სირცხვილია, ისინი ცდილობდნენ შენობაში შესვლას, რისი შესაძლებლობაც პოლიციამ არ მისცა. განსხვავებით ხულოსგან, დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებსა და მართული პარტიის მხარდამჭერებს შორის შუახევის მუნიციპალიტეტში, სადაც ასევე ოპოზიცია მართავდა საპროტესტო აქციას მაჟორიტარი დეპუტატის წინააღმდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტები ახალ გენერალურ დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობაში ადანაშაულებენ. დღეს 4 დეკემბერს ბათუმში მაუწყებლის შენობასთან აქცია გამართეს საინფორმაციო სამსახურის საზოგადოებრივი გადაცემების და ვებსაიტის თანამშრომლებმა. მათ ერთობლივი განცხადებაც გაავრცელეს, რომლითაც დირექტორს მიმართეს შეწყვიტოს დაუსაბუთებელი ბრალდებები, თვალთვალის შანტაჟი თანამშრომლებზე თავდასხმა და მათი დისკრედიტაცია. ჟურნალისტებმა ასევე მიმართეს იმ პირებს, ვინც მხარი დაუჭირა გიორგი კოხრეიძეს და მათ, ვინც მისი არჩევის შესაძლებლობა მისცა ქართული ოცნების მხარდაჭერი მრჩევლებს, გაიზიარონ პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიმდინარე პროცესებზე. თემოსახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთი ბანიძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტებმა ტელევიზიის შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს ტრანსპარანტებით ხელში, სადაც ეწერა ნუ გვერევი. ჟურნალისტებმა ახლად არჩეული დირექტორის გიორგი კოხრეიძის ქმედებები გააპროტესტეს და ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ დირექტორის ცდელობები სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევა. ამაზე კი პასუხისმგებლობა ჟურნალისტების აზრი ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს წევრებს ეკისრებათ. ჟურნალისტ ტების ერთობლივი განცხადება აქციაზე აჭარის ტელევიზიის კორესპონდენტმა თეონა თურმანიძემ წაიკითხა.
მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაუწყებლის მართვის სადავეები არ აღმოჩენილიყო ხელისუფლების ხელში და სარედაქციო პოლიტიკას არ შექმნოდა საბჭო. პირველი რაც გიორგი კოხრეიძემ გააკეთა, სწორედ სარედაქციო პოლიტიკას ეხება, კერძოდ მან თავის მოადგილეს ნათია ზოიძეს, ვინც კონტრაქტით არ ხსნის საინფორმაციო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ხელშეკრულების პირობის შეცვლა და სარედაქციო საქმიანობისგან ჩამოშორება.
გარდა ამისა, ახალმა დირექტორმა მთელი რედაქცია მიკერძოებულობაში დაგვადანაშაულაო. ნათქვამია აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ასევე ვებსაიტის ჟურნალისტების მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში, სადაც ჟურნალისტები მოუწოდებენ ახლად არჩეულ დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს, რომ შეწყვიტოს დაუსაბუთებელი ბრალდებების წაყენება და თანამშრომლების შანტაჟი. თავდაპირველად უთანხმოება ახლად არჩეულ მენეჯერსა და ჟურნალისტებს შორის 29 ნოემბერს დაიწყო, როცა დირექტორი ტელევიზიის ახალი ამბების რედაქციის რეაქციას შეხვდა. მათ შორის იყო ირინა ყურუა, საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი და ток-შოუ სათქმელის წამყვანი. ირინა ყურუა ამბობს, რომ დირექტორმა მის და რამდენიმე ჟურნალისტის საქმიანობაში ჩარევა სცადა.
Როცა ის პირდაპირ გეუბნება, რომ შენ ეთერში მოწოდო სტუმართან უნდა იყო ოჯახის წევრების რეჟიმში და არ უნდა გააბრაზო, არ უნდა გამოიწიო, ანუ უნდა გამოიწიო მხოლოდ კეთილი განწყობა. ეს არ არის ჟურნალისტიკა და ჩვენ არ ვაკეთებთ არის მეხობრე ჟურნალისტიკას. ის ერთპიროვნულად წვეთს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. რაც უნდა კომპეტენტური იყოს ის ჟურნალისტიკაში, არ შეიძლება დირექტორმა გადაწყვიტოს. ეს კანონი წერია, კანონით არის დისტანცირებული და ჩვენ გვიცავს კანონი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტების საპროტესტო აქციას დღეს საზოგადოებრივი გადაცემების ჰეშტეგისა და დილის ტალღის შემოქმედებითი ჯგუფი შეუერთდა. ისინი ამბობდნენ, რომ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კოხრეიძე მათ გუში შეხვდა. თათბირის დროს გამოთქმული შენიშვნები გადაცემების ფორმატთან დაკავშირებით კი მიუღებელი იყო, ამბობს ჰეშტეგის წამყვანი მარი ბოლქვაძე.
ჩვენ აქ არ მოგვეწონა გამოხატვის ფორმა, იმიტომ რომ ის დირექტორია, მას აქვს სხვა ბერკეტები მართვის ტელევიზიის და აბსოლუტურად განსხვავებული უნდა იყოს იმ შენიშვნების მიცემის ფორმაც, რომელიც მივიღე ჩვენ გუშინ, ხდები? ანუ ის რომ დირექტორია ესე ღიად გეუბნება რომ მე არ მომეწონა, აი რანაირად შეიძლება აღიქმებოდეს თანამშრომლების მხრიდან? ეს შენიშვნები უნდა იყოს არგუმენტირებული და აუცილებლად უნდა იყოს გამყარებული სხვა კომპეტენტური ადამიანების მიერ, მაგალითად იმ ადამიანის ენების მიერ, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს ტელევიზიაში და არსებობს შიდა საბჭო, რომელიც განიხილავს მსგავს შემთხვევებში მასალებს, იყო თუ არა დარღვევა, იყო თუ არა მიკერძოება.
აჭარის ტელევიზიის მიკერძოების შესახებ კი ახლა დარჩეული დირექტორი გიორგი კოხრეიძე რადიო თავისუფლებასთანაც საუბრობდა. მისი მოსაზრებით აჭარის ტელევიზიის სიუჟეტების ნაწილი დაუბალანსებელია. დღეს გიორგი კოხრეიძე საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლებს შეხვდა. ორგანიზაციის წევრები დირექტორის გარდა ჟურნალისტებს და აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს წევრებსაც შეხვდა. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი არ მიიჩნევს, რომ აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში კრიზისული ვითარებაა შექმნილი.
მის თანამშრომლები, ვინც ქარტიას შეხვდნენ და თავის პრეტენზიები უთხრენ, მრჩეველთა საბჭოში არ მოსულან და მსგავსი პრეტენზიები არ გამოუთქვათ. ესეთი კომუნიკაცია მრჩეველთა საბჭოსთან არ გამართულა, არც სურვილი ყოფილა ესეთი კომუნიკაციის და რაც მე პირადად მაფიქრებს იმას, რომ უბრალოდ არის წინასწარი განწყობა შექმნილი მრჩეველთა საბჭოს შესახებ.
არა,
ეს წამით, როდესაც საუბარი არის მსგავსი ტიპის რაღაცა პროტესტზე, აქ პირველი შემთხვევა და მეორე შემთხვევა არ არის, ახლა მე ერთი წელია და ახლა ცოტა მეტი საბჭოს წევრი ვარ და ქედან გამომდინარე, რაც საკუთარ თავზე მესმის ზოგადად ტელეეთერით, სოციალური ქსელების მეშვეობით, მგონია რომ უბრალოდ შექმნილი არის წინასწარი განწყობა.
ჩეველთა საბჭოსთან, ასევე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორთან და ჟურნალისტებთან შეხვედრას 5 დეკემბერს გეგმავს საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს იმ პროცესებს, რაც დღეს რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში ხდება.
იმიტომ რომ ეს არ არის კერძო ტელეკომპანია და იქ მიმდინარე პროცესები გავლენას ახდენს ზოგადად საქართველოში მედია თავისუფლების შეფასების თვალსაზრისით. ძალიან საგანგაშო სხვათ ინფორმაციებს ავრცელებენ ჟურნალისტები და ჩემი აქ ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი ასევე იყო ის, რომ პირადად შევხვედროდი აჭარის მოუწყებლის ჟურნალისტებს, მათგან მოვისმინო რა ტიპის ეწოლებზე არის საუბარი და ასევე ვაპირებ, რომ შევხვდე ახლადარჩეულ დირექტორს და ჩემი რეკომენდაციები და მოსაზრებები ბავაცნო.
განცხადა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, რომელიც ამჟამად ბათუმში იმყოფება, დახვალ 5 დეკემბერს აპირებს შეხვედრას საჭარის ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტებთან და მაუწყებლის ხელმძღვანელთან იმ მოვლენების გასარკვევად, რაც ბოლო პერიოდში ვითარდება რეგიონულ მაუწყებელში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციამ ხელისუფლების წარმომადგენლები კვლავ დაადანაშაულა არა კომპეტენტურობასა და ცუდ მუშაობაში მას შემდეგ, რაც გაირკვა ერთ-ერთი ოფიციალური დოკუმენტიდან, რომ ჯერ კიდევ გასულ წელს გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ათვისება ვერ შეძლო. ოპოზიციის განცხადებებს ხელისუფლების წარმომადგენლები სიცრუეს უწოდებენ. რა არგუმენტები აქვთ მხარეებს? გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის გასული წლის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 4 მილიონი ლარი დაუხარჯა ვიდარჩა. ამის გამო ოპოზიცია ხელისუფლებას აკრიტიკებს და მუნიციპალიტეტის საფინანსო დოკუმენტის თავიდანვე არასწორ შედგენაში ადანაშაულებს. გორის მერიის საფინანსო საქმიანობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და სწორედ ამ დოკუმენტიდან გახდა ცნობილი, რომ 2019 წლის 1 იანვრისთვის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საბიუჯეტო თანხა სრულად ვერ აითვისა. შენების მოძრაობის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ მერიამ ვერ უზრუნველყო ფინანსების სწორად განაწილება, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობა დააზარალა.
4 მილიონი როცა ვერ იხარჯება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა რაღაც კეთილდღეობას ვერ იღებს, ხო, თავისუფალ მითუმეტეს ჩვენს ისედაც ესე ვთქვათ წირ ბიუჯეტში, ხა 4 მილიონი არ არის ცოტა. ჩემი აზრით ეს არის ის, რომ პრიორიტეტები ვერ გასაზღვრეს. სწორად ძირითადად ეს არის ამის თავარი მიზეზი.
ხელისუფლების საქმიანობა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმაც შეაფასა. დავით მახნიაშვილის თქმით, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად გაუხარჯავით ანხები რჩება და ეს პირველ რიგში არაკომპეტენტურობის ბრალია. მახნიაშვილის აზრით, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები მოსაგვარებელია და ამ დროს ახის სრულად ათვისება ვერ ხდება, ეს დანაშაულის ტოლფასია.
ეს ხდება იმის გამო, რომ არაკომპეტენტური კადრები ყავს მერიას, არ იციან მუშაობა, თუ როგორ უნდა გააკეთონ ბიუჯეტის ხარჯის პროექტები, თუ როგორ უნდა გააკეთონ ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი, რომ ეს თანხები ყოველწლიურად ხრჩება, ხრჩება და კიდევ დაგრჩება, თუ არაფერი შეიცვალა სასიკეთო.
აუთვისებელ თანხებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს ხელისუფლების წარმომადგენლები. გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის აზრით, 2018 წელს არჩევნების პერიოდში თანხების გახარჯვა ისე ვერ მოხერხდა, როგორც საჭირო იყო. გარდა ამისა, ეკონომიით თანხის ნაწილიც შემორჩათ, ხოლო ნაწილი დაუსრულებელი პროექტების თანხებია. თავზარაშვილი ოპოზიციის კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
ეს იყო ეკონომიებიდან დაგროვილი თანხა, ეს იყო საბავშვო ბაღის, რომელიც არ აშენდა ის თანხა, მაგრამ ჩვენ ეს თანხები არ დაგვიკარგავს, რაც ყველაზე მთავარია. ეკონომიებიდან იმიტომ ვერ დაიხარჯა თანხა, რომ იცით 2018 წელი იყო საარჩევნო წელი და ყველანაირი თანხების გადატანა აგვისტოს თვიდან უკვე ჩერდება. ამიტომ ხდება რა ამ თანხების დაგროვება, მაგრამ მე ისე ვიმეორებ, რომ ეს არ დაკარგულა, გადანაწილებულია და ეს თანხები დღესდღეობით ახარჯულია.
ჯერ ზუსტი სურათი არ არსებობს, როგორია მიმდინარე წლის ფინანსების ათვისება. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ გაუხარჯავი თანხები მიმდინარე წლის ბიუჯეტში დარჩება. საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მიხეილ გოგინაშვილის თქმით, ოპოზიცია ცრუობს, როცა აუთვისებელ თანხებზე საუბრობს.
არ ვიცი საიდან მოაქვს ეს ინფორმაცია. ოპოზიცია უბრალოდ ყველაფერზე უკვე ტყუის, აიღებს და ისე ტყუის სიტყვის, რომ მე ვიღაცამ თავი უნდა ემართო. არავის არის თანხა არ არჩება, ჯერ წლის ბოლო არ არის, ანუ არ დამთავრებულა და ჯერ აიცია რა თანხები რჩება. შეიძლება დარჩეს თანხები, რომელიც ხელშეკრულებებით იქნება დატვირთული, შეიძლება მეტი შემოვიდეს შემონამატი და ის ამ წელიწადში ვერ გაიწერება ხარჯში. ამიტომ ჯერ ანუ ეკონომიკა ისწავლონ, ან ბუღალტერი დაიქირავონ იმედმე და იქნება გაუხსნას, გავუმარტოს ესეთი ტყუილების ლაპარაკი არ შეიძლება.
როგორც ცნობილი, არის პროექტები, რომელთა დასრულებაც ვერ ესწრება. ოპოზიციის ვარაუდიც სწორედ ამ ფაქტებს ეყრდნობა, მაგრამ აუდიტის მომავალი წლის დასკვნაში გამოჩნდება, როგორ მოხდება წლევანდელი ბიუჯეტის ათვისება.
გოგაბცია ორმაგი ამბოთ ასრთა სხვადასხვაობაზე, რომელიც აუთვისებელი საბიუჯეტო თანხების გარშემო წარმოიქმნა გორის მუნიციპალიტეტში. პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტს ეკონომიის ერთ შემთხვევაში შედეგად ყოველთვის რჩება უთვისებელი თანხები. წელს ასეთი თანხის ერთი კონკრეტული მოცულობა უკვე ცნობილია თელავის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამ აუთვისებელი თანხის კონკრეტული მიზნით დახარჯვა გადაწყვიტეს. რა მიზანია ეს და რატომ გამოიწვია ამან კრიტიკა, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტის ფულით ზამთრის საკურორტო ზონაში დაბა ბაკურიანში სასტუმროს მომსახურება შეისყიდა. ტენდერი 7203 ლარზე 25 ნოემბერს გამოცხადდა და 3 დეკემბერს დასრულდა. გამოვლინდა გამარჯვებული სასტუმრო, რომელიც 16 დეკემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით თელავიდან 20 ადამიანს უმასპინძლებს. მომსახურებაში შედის როგორც სასტუმროში ცხოვრება, ასევე კვება. ჩვენ თელავის მერიას მიუმართეთ იმის გასარკვევად, თუ რატომ დაიქირავეს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე სასტუმრო, ვინ გაემგზავრება ბაკურიანში და რა მიზნით. მერიის სპორტისა და ახალგაზრდული განყოფილების ხელმძღვანელი სოსო იაგორაშვილი გვეუბნება, რომ მის სამსახურს წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტენდერების დროს დანაზოგა ის სახით გარკვეული თანხები დარჩა და გადაწყვიტეს, რომ ამ ფულით თელაველი ახალგაზრდებისთვის ბაკურიანში 6 დღიანი ექსკურსია ბანაკი მოეწყოთ. სოსო იაგორაშვილის თქმითვე, ლაპარაკია იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ და განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. იაგორაშვილს კითხეთ, იქნებიან თუ არა მათ შორის საჯარო მოხელეებიც. ის ამბობს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები ექსკურსიაზე არ იქნებიან. ამავდროულად მერიაში ბაკურიანში ჯერ არიციან თელავიდან კონკრეტულად ვინ გაემგზავრება ბაკურიანში.
სკოლის ასაკი არ იქნება, ძირითადად სტუდენტები იქნებიან და ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება სტუდენტი არ იყოს და აქტიურად იყო ჩამული ეს ღონისძიებებში, როგორც კულტურული, ასევე სპორტული და ასე შემდეგ.
როგორ შეარჩევთ რა პრინციპით ხელმძღვანელებს?
ვინც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში იღებდა მონაწილეობას, ყავს ასე ვთქვათ, წარმოდგენა ახალგაზრდებზე, მათ შეთავაზებთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის წინამოწევის საკრებულოს დეპუტატი, ლეიბორისტული პარტიიდან ნიკა ვარდოშვილი უშუალოდ ამ ტენდერთან დაკავშირებით შეკითხვებს სვამს. პირველ რიგში ვარდოშვილს აინტერესებს, როგორ დარჩა თანხები გაუხარჯავი მაშინ, როცა ბიუჯეტში თითოეული თეთრის მიზნობრიობა წინასწარ არის გაწერილი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს ისიც აინტერესებს, ვინ უნდა დაისვენოს ბაკურიანში ბიუჯეტის ფულით. გარდა ამისა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ თანხის არქონის გამო მერიამ 300-დან 100 ლარამდე შეამცირა ერთჯერადი დახმარებების პაკეტი, რომელიც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობი მასალისთვის იყო გათვალისწინებული და ამ ფონზე ექსკურსიას ბიუჯეტის ხარჯზე გაუმართლებელს უწოდებს.
სამი წლის წინ, როცა დეპუტატი ვიყავი, ერთჯერადი შეშის დახმარება იყო 300 ლარი და ამათ ახალი მოწვევის თვითმმართველობას ჩამოუყვანიათ 100 ლარზე და სირცხვილია, როცა ციციუეში აი ამ ზამთარში პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველებს 100 ლარს აძლევს შეშის დახმარებას და მეორე ბიუჯეტში შენ თანხა ხრჩება და ვიღაცა პატივცემულებს ასვენებ ბაკურიანში. არ ვიცი ვინ უნდა დაასვენონ, შეიძლება რაღაცა ერთგვარ ზონდერ ჯგუფსაც ამზადებენ, თუ მორჩათ თანხა. ესე იგი გამოდის და დასტურდება ის ინფორმაცია, რომელსაც ვიძახი ხოლმე, რომ წლის დასაწყისში ბიუჯეტის არასწორი დაგეგმარება ხდება და საკრებულოს ყოველ სხდომაზე შეაქვთ ბიუჯეტში ცვლილებები.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სასტუმროს მომსახურების შესყიდვას ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორი. ორგანიზაციის წარმომადგენლის დავით მჟავანაძის ინფორმაციით, მხოლოდ თელავში 7000-მდე ადამიანი ცხოვრობს უკიდურეს სიღატაკეში და სოციალური შემწეობის მიმღებია. მჟავანაძე იმასაც ამბობს, რომ თელავის მერიას ბიუჯეტში ცალკე აქვს გამოყოფილი 4 მილიონ ლარამდე კულტურა, რელიგია, სპორტი დასვენების მიმართულებით და მათ შეეძლოთ ასეთი ექსკურსია ბანაკი ამ მუხლიდან დაეფინანსებინათო, ამბობს დავით მჟავანაძე.
ტენდერებიდან შემორჩენილი თანხა და ეკონომიკ დარჩენილი თანხა არის ჩვეულებრივი საბიუჯეტო სახსრები, რომელიც ისეთივე მიზნობრივად უნდა დაიხარჯოს, როგორც დანარჩენი ბიუჯეტი უნდა იხარჯებოდეს. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს დაახლოებით 7000-მდე ადამიანი, რომელიც სოციალურ შემწეობას იღებს და საარსებო მინიმუმის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს და აქ არის ძალიან ბევრი ბავშვი, მათ შორის რომლებიც ამ მდგომარეობაში უნდა შეხვდნენ იგივე დამდეგ ახალ წელს, რომელიც რამდენიმე კვირაში მოვა. აი ამ პირობებში ახლა ათასობით ლარის დახარჯვა გაურკვეველი კრიტერიუმებით შერჩეული ახალგაზრდების სადღაც 5 დღის წასაყვანად კურორტზე, არ ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, გონივრული და პრიორიტეტული ხარჯვა არის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული ექსკურსია ბანაკი 5 ღამესა და 6 დღეზეა გათვლილი. 16 დეკემბერს თელავიდან დაბა ბაკურიანში 20 ადამიანი გაემგზავრება, 18 მონაწილე და 2 ორგანიზატორი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში პირველი დამოუკიდებელი პროფკავშირი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა და საბჭოთა პროფკავშირის ალტერნატივა უნდა ყოფილიყო. თუმცა მაშინ ამ ორგანიზაციამ ძირითადად პოლიტიკურ აქციებში მონაწილეობა გადაწყვიტა, საუბარია იმ აქციებზე, რომლებსაც ეროვნული მოძრაობა მართავდა. დაახლოებით 30 წლის შემდეგ ამ ქალაქში კიდევ ერთხელ გადაწყვიტეს დამოუკიდებელი პროფკავშირის შექმნა. რა მიზნებით? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავში 30 წლის შემდეგ კვლავ დამოუკიდებელი პროფკავშირების შექმნა სურს საინიციატივო ჯგუფს, რომლის წევრები მიმდინარე წლის აპრილში სათავეში ედგნენ მასშტაბურ გაფიცვას რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. ეს სწორედ ის საწარმოა, სადაც 1990 წელს ახალგაზრდა მეტალურგთა ჯგუფმა საბჭოთა პროფკავშირების ალტერნატიული თავისუფალ მეტალურგთა კავშირი შექმნა. ამ ორგანიზაცია მხოლოდ 2 წელი იარსება და ძირითადად პოლიტიკურ აქციებში მონაწილეობდა. მშრომელთა სოლიდარობის ჯგუფი, როგორც მისი წევრები ამბობენ, მხოლოდ დასაქმებულთა უფლებებზე გაამახვილებს ყურადღებას. ჯგუფის ლიდერის გიორგი ტყემალაძის თქმით, მიზნის მისაღწევად ყველა კანონიერი მეთოდით იბრძოლებენ.
აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ კერძო მესაკუთრეების მხრიდან კანონები და ეს არ უნდა დაირღვეს. თუ მოხდება დარღვევა, ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძიმებ ზომებსაც და მკაცრ ზომებსაც და აუცილებლად ვამხელთ ამ კერძო მესაკუთრეებს, რომ არღვევენ ადამიანების უფლებებს, რომელიც არის დაცული საქართველოს კონსტიტუციით. ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში და ჩვენ გვიცავს საქართველოს კონსტიტუცია.
განაცხადა გიორგი ტყემალაძემ რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალი ორგანიზაციის პრეზენტაციაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ პარლამენტარი ბექა ნაცვლიშვილი, რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა, თბილისის მეტროს დამოუკიდებელი პროფკავშირების ლიდერები და რუსთაველების მცირე ჯგუფი. გიორგი ტყემალაძემ შენიშნა, რომ პრეზენტაციაზე დამსაქმებლებიც მიიწვიეს, მაგრამ არავინ მისულა. მშრომელთა სოლიდარობის ჯგუფი კანონმდებლობაში რამდენიმე ცვლილების შეტანას მოითხოვს. ეს მოთხოვნები დეპუტატ ბექა ნაცვლიშვილის საკანონმდებლო ინიციატივაშიც არის ასახული. მათ შორისაა დასაქმებულებისათვის მინიმალური დარიცხული ხელფასის 500 ლარით განსაზღვრა და უსაფრთხო სამუშაო პირობები.
წინა ხელისუფლების დროს პატრული მონაწილეობდა ამაში, რომ ჯოხები ჩაერეკათ საწარმოებში გაფიცული მუშები, ხო? ესეთი არ ხდება და მიუხედავად იმისა, შრომელთა ბრძოლა თითქოს უნდა გაძლიერებულიყო, მაგრამ პროფკავშირმა პირდაპირ გითხრათ, ვერ ითავა ეს, რომელსაც მონოპოლიზირებული აქვს მთლიანად მთელი შრომელთა წარმომადგენლობის სივრცე და შესაბამისად ეს ძალისხმევა შრომელების მხრიდან შემცირდა. ამიტომ ესეთი ორგანიზაციები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ბექა ნაცვლიშვილი ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მაშინ, როცა ქვეყნის შრომით ბაზარზე საშუალო ხელფასი 400-500 ლარია, 290,000 დასაქმებული საშუალო ხელფასი კი 250 ლარი, შრომამ, როგორც ღირებულებამ, აზრი დაკარგა. რუსთავში საშუალო ხელფასის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. მაგალითად, მეტალურგიურ ქარხანაში, როგორც სოლიდარობის ჯგუფის წევრი მეფულადე ვილენ გელაშვილი ამბობს, ხელფასი 500 ლარია. ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი ნინო აფციაური კი კატასტროფულს უწოდებს შრომის ანაზღაურების მხრივ ქალთა მდგომარეობას.
ქალბატონები, რომელიც მუშაობენ სოკოში, აქ ანაზღაურება 0.11 თეთრი 1 კილოგრამ სოკოზე. სადაც კერძო სექტორში არც კი შეგვაყოფენ სხვადი სოკოსთან მივედით და მათ აქვს ძალიან დიდი უფლებები, ის რომ ფაქტობრივად ვერ ერევა სახელმწიფო კერძო სექტორის უფლებებში.
ნინო აფციაურის თქმით, საწარმოებში არც უსაფრთხოების ნორმებია დაცული. შრომის უსაფრთხო გარემოზე საუბარს განსაკუთრებული ყურადღება სოლიდარობის ჯგუფის პრეზენტაციაზეც დაეთმო. მაგალითად, ისაუბრეს იმაზე, რომ დასაქმებულებს საწარმოებში გამონაბოლქში მუშაობა უწევთ. ჯანმრთელობა უზიანდებათ, მაგრამ ადამიანზე მავნე ზეგავლენას არავინ აკონტროლებს. ამაზე რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ უპასუხა, რომ შრომის ინსპექცია მართალია არსებობს, მაგრამ საწარმოებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის გრძელვადიანი დაკვირვების პრაქტიკა დამკვიდრებული არ არის. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები საწარმოების მონიტორინგს სათანადო ვერ აწარმოებენ. ამ დროს კი ადგილობრივ თვითმმართველობას ზემოქმედებისათვის სათანადო ბერკეტი არ აქვს.
თუმდაც თანახმოვარ იმაზეს, როგორც ჯანდაცვის კუთხე გვაქვს დელეგირებული უფლებამოსილება რაღაც საკითხებში, აი გარემოზეს დელეგირებული უფლებამოსილება აქვს. ვიცი რომ ძიმე ტვირთი იქნება ჩვენთვის, მაგრამ ვიღეს რა. იმდენად ძიმე და მწვავეა ეს პრობლემა და იმდენად არ ხდება ის რეაგირება. ოღონდ პატარა რაღაცა ჩანაწერები უნდა გაჩნდეს იქ, რომ უფლებამოსილება ამ კუთხით ქონდეს ჩვენ.
რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ ისიც განაცხადა, რომ შეზღუდული უფლებების გამო ბევრ საკითხს პირადი კონტაქტებით აგვარებს, თუმცა ზოგჯერ თავზემოთ ძალა არა. მაგალითად, მისი თქმით, გარემოს დაცვაზე პასუხის მგებელი ოფიციალური სტრუქტურები მას როგორც მტერს, ისე უყურებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ულოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება აგვისტოს ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო დანაშაულის გამოძიების მიმდინარეობას. ამ საქმეზე გამოძიება აქტიურ ფაზაშია და არ არის გამორიცხული, რომ საქმეზე კონკრეტული შედეგები ჰაგის სასამართლოს პროკურორის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე დადგეს. ამის შესახებ პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ განაცხადა ჰაგაში საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან თეა წულუკიანთან შეხვედრისას. ფატუ ბენსუდას უფლებამოსილების ვადა 2020 წლის ბოლოს ეწურება. შეხვედრის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. მას ასევე მოჰყავს თეა წულუკიანის განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ეთნიკური წმენდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და ომის დანაშაულის მსხვერპლი გახდა, სწორედ გამოძიების განელოდება კონკრეტულ შედეგებს, რათა მართლმსაჯულება აღსრულდეს. თეა წულუკიანის და ფატუ ბენსუდას შეხვედრა გაიმართა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი სახელმწიფოების წესდების ასამბლეის რიგით მე18 სესიის ფარგლებში. ამ სესიაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველო აპირებს ჰაგის სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატის წარდგენას. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.